Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan amependekeza kwamba mahakama maalum inastahili kuundwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushughulikia uhalifu wa vita vya miongo mitatu. Khan amesema mahakama za kimataifa zimeshindwa kumaliza vita vya DRC, wakati kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda likiwa linaendelea kupigana na kudhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa DRC. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP mjini Kinshasa, Karim Khan amekiri kwamba mfumo wa haki wa kimataifa umeshindwa kumaliza mauaji na udhalimu mkubwa katika mgogoro wa miongo kadhaa mashariki mwa DRC, na kwamba ana wasiwasi mkubwa sana na kuendelea kwa mapigano kwa sasa. Mahakama ya ICC ambayo imewahukumu watu watatu kutokana na uhalifu wa kivita mashariki mwa DRC inaendelea na uchunguzi kuhusu uhalifu katika sehemu hiyo. Ameunga mkono pendekezo la serikali ya Kinshasa la kutaka mahakama maalum kuundwa kwa ajili ya DRC. Pendekezo hilo linatarajiwa kuanza kujadiliwa mwezi Aprili katika mkutano wa kimataifa mjini Kinshasa. Waziri wa fedha wa Ufaransa Eric Lombard ameliambia shirika la habari la AFP kwamba Umoja wa Ulaya utachukua hatua sawa ya nyongeza ya 25% ya ushuru uliyotangaza rais wa Marekani Donald Trump. Trump alitishia Jumatano kuweka 25% ya ushuru kwa bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya, wakati uhusiano kati ya Washington na washirika wake wa Ulaya unaonekana kuwa mbaya. Lombard amesema kwamba ni dhahiri iwapo Marekani itaongeza kiwango cha ushuru namna alivyotangaza Rais Trump, Umoja wa Ulaya utachukua hatua sawa na hizo. Alikuwa akizungumza pembeni mwa mkutano wa mawaziri kutoka nchi 20 tajiri zaidi duniani G20 unaofanyika Cape Town, Afrika Kusini. Amesema kwamba hata kama hatua hiyo sio kwa maslahi ya kila mtu, Umoja wa Ulaya nao unastahili kulinda maslahi yake. Wanadiplomasia kutoka nchi tajiri 7 duniani G7 wamezungumza na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent leo Alhamisi na kumwambia kwamba vita vya ushuru vitapelekea kuongezeka kwa bei ya bidhaa na kupunguza ukuaji wa uchumi na kwamba sio suluhisho. Kundi la waliokuwa viongozi wa nchi za Afrika limeonya kwamba ongezeko la madeni kwa nchi za Afrika unafanya nchi maskini duniani kuwa katika matatizo makubwa sana ya kiuchumi. Viongozi hao wanataka kuwepo mpango mpya wa msamaha wa madeni kutoka kwa wakopeshaji binafsi na ushirikiano baina ya nchi na kimataifa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ana matumaini ya kutumia fursa nchi yake kuwa rais wa kundi la mataifa 20 tajiri zaidi duniani kushinikiza kuwepo afueni kwa nchi zinazoendelea, ikiwemo hatua ya kusamehe madeni na mfumo mpana wa kifedha. Akizungumza katika kikao na waandishi wa habari mjini Cape Town, Afrika Kusini, ambapo mawaziri wa fedha wa G20 wanakutana, aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo amesema madeni yanavuruga maendeleo. Aliyekuwa rais wa Malawi Joyce Banda amesema mataifa ya Afrika hayataki kupewa vitu vya bure, lakini yapo tayari kujenga uwezo wao wa kiuchumi, lakini ili hilo lifanikiwe yanataka kwanza msamaha wa madeni. Na idadi ya watoto waliozaliwa nchini Japan ilipungua kwa kiwango kikubwa mwaka 2024, ikiwa ni mwaka wa 9 idadi hiyo imekuwa ikipungua. Takwimu za serikali zinaonyesha kupungua kwa watoto wanaozaliwa, wakati idadi kubwa ya watu nchini humo wanaendelea kuzeeka sawa na kupungua kwa idadi ya watu. Hii inatokana na watu kutooa au kuolewa katika miaka ya hivi karibuni kutokana na kile kimetajwa kama janga la virusi vya korona. Msemaji wa serikali ya Japan Yoshimana Hayashi ameambia waandishi wa habari kwamba watoto 1,720,988 pekee walizaliwa mwaka 2024, ikiwemo watoto waliozaliwa na raia wasio wa Japan. Licha ya kuwepo hatua zilizotangazwa mwaka 2023 na aliyekuwa waziri mkuu Fumio Kishida za kuongeza idadi ya watoto wanaozaliwa, idadi imepungua kwa 5%. Jumla ya watu milioni 1.62 walifariki mwaka 2024, maana kwamba kwa kila mtoto mmoja alizaliwa, watu wawili walifariki. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire na mpisha hili ligongo kwa kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia tukio ambalo limejitokeza katika mji wa Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shambulizi limesababisha vifo vya takriban dazeni ya watu. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya uhusiano wa Marekani na mataifa ya Ulaya. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani. Kama nilivyodokeza, basi tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 11 wamepoteza maisha mjini Bukavu na zaidi ya 70 wamejeruhiwa kufuatia milipuko miwili iliyotokea muda mfupi baada ya mratibu wa kundi la AFC na M23 Corneille Nangaa kumaliza mkutano wake. Umati wa watu walionekana wakikimbia huku na kule mara baada ya watu hao kuuawa na kujeruhiwa, huku milio ya risasi na milipuko ikitanda kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika na kiongozi huyo ambaye anaendelea kushikilia maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya kundi la M23 katika mji wa Bukavu leo Alhamisi. Watu walikimbia barabarani, wengine wakivuja damu na kubeba miili iliyolegea. Video kadhaa zilionyesha ambapo wakazi wamesema waliona maiti, lakini hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu kile ambacho kimesababishwa. Nangaa ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi aliamuru shambulizi hilo bila kutoa ushahidi, na hakuna ushahidi wowote mpaka hivi sasa juu ya madai hayo kutoka kwa serikali ya Kinshasa, ambapo wenyewe bado haijatoa maoni mara moja juu ya kile kinachoendelea. Katika hali ambayo imekuwa ikielezea ni juu ya mvutano ambao upo hivi sasa mashariki mwa Kongo, ambapo kundi la M23 limeshikilia miji ya Goma na Bukavu, miji mikuu ya jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini. Katika hotuba yake kabla ya risasi hizo kufyatuliwa, Nangaa aliwaambia umati wa maelfu ya watu kuwa kundi la M23 walikuwa Bukavu kwa ajili ya kuleta usalama. Kundi hilo limedhibiti eneo hilo tangu Februari 16. Basi tupate ripoti ya mwanahabari wetu Mitima De La Chance ambaye yuko Bukavu juu ya kile ambacho kimetokea kwa kina.
Mashuhuda wanasema kwamba wamesikia milipuko miwili angalau dakika 3 tu baada ya kuondoka kwa mlolongo wa magari ya Corneille Nangaa na wakuu wengine wa AFC ya M23 kisha kumaliza mkutano. Wanasema mlipuko wa kwanza ulifanyika kwenye barabara ipatikanayo mita chache tu karibu na jukwaa alikofanyia hotuba Corneille Nangaa, na sekunde chache baadaye kulitokea mlipuko wa pili katikati ya umati wa watu. Rafael ni miongoni mwa walioponea chupuchupu, anashuhudia.
Niliona gisi grenade linalipuka na ilikuwa tu ni watu wenye nia mbaya. Kwa juu baada ya mitingi wakubwa wote walikuwa walishakwenda na watu wanakuwa wanaanza mkutoka, vijana ambao walijitoa kuingia katika chama na AFC walikuwa walishapanda, wanakuwa mkupanda kule juu kutribine kusudi wasajiliwe. Ndio hiyo grenade ikapasuka kule.
Mshagalusa ni mkazi wa Bukavu aliyeponea pia chupuchupu, anahisi kwamba huenda kuna njama za kisiasa nyuma ya tukio hili.
Nafikiri labda ilikuwa ni wivu ya kisiasa, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa litangaza huku na kule kana kwamba hakutakuwa chochote kitatokea sawa vile mitingi na mna vile. Yawezekano walipoona imefanyika ndio maana walifanya namna ile, kwa kutaka kuonyesha hasira na wivu wao kwa nini ilifanyika, maana jambo hilo lilitokea nyuma ya mitingi kufanyika.
Filemon Bahati ni mmoja wa walioponea chupuchupu, anasema kuwa mlipuko huo ulitokea karibu yake.
Tulikuwa tu pale tunashtuka tu, tuko katikati tunaona kitu moyo inatoka kule yulu ndio litokee na pika pale kwa tulikuwa pale watu kama tano pale wanakufa pale siri plus, hatukujua ni nani mwenye anaisukuma, tulikuwa pale shee wote.
Wakazi wengine wanajiswali kuhusu tukio hili.
Kila nini bachunge vitu viishi?
Zia nini abangi vifanye mwaele?
Ipanda au awa?
Hapo nilikuwa nikisaidia waliofariki kuwatia katika magari, kuwabeba kwenye morgue, na waliolumia tuko tunawadeplace kuwazogeza kando kando juu wapate matibabu kwenye mahospital. Kwa mimi nimesaidia zaidi ya watu 10 wanyangua tu wameumia vikali na ambao waliofariki.
Nisulisha rahisi na chunda uwa baraza kwa kongoni kuhuri. Nalisha keenda.
Kuna story wanakwambia Trez ndio wanadai.
Kuko tu watu wawani wanatuarimisha nitumbie kifaa.
Mungu anasaidia, tulianza kwa usalama lakini dakika chache hivi tunasikia tu mlipuko, hatujeni mlipuko ya nini.
Jumatano jioni na hata leo asubuhi jumbe mbalimbali zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikiwataka watu wasishiriki mkutano huo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kwa kueleza hayo yote. Lakini ikumbukwe kwamba kundi la M23 bado linaendelea kuleta tafrani juu katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, likiwa limeahidi kutaka kusonga mbele mpaka kwenda katika mji wa Kinshasa ambapo ndio makao makuu ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo linashutumiwa kupata msaada kutoka taifa la Rwanda, licha ya Rwanda yenyewe kukana mara kwa mara, ambapo tayari mataifa kadhaa yameshatoa vikwazo, taifa la karibuni kabisa likiwa ni Uingereza, na Rwanda yenyewe imejibu kwa kusema kwamba haitetereki na vikwazo hivyo vilivyowekwa na taifa la Uingereza, kwani yenyewe inaendelea kuhakikisha kwamba usalama wake wa ndani unakuwepo. Nimezungumza na Mamona Thomas ambaye vile vile ni mwanachama wa chama cha PDDCO, na nikataka kujua kile ambacho anakiona kinaendelea hasa kufuatia tukio hili la mji wa Bukavu, lakini mashauri yanayoendelea ya mzozo wa mashariki mwa Kongo.
Ni kwamba hali ni tete kweli kulingana na mambo jinsi yanavyoendelea huko mashariki ya Kongo, hususan katika majimbo hayo ya North Kivu na South Kivu. Na kwa lile ambalo umelisema kwamba kuna mashambulizi ambayo yamefanyika dhidi ya kundi la M23, hali hiyo itaendelea ilivyo kwa sababu wananchi wa Kongo wamechoshwa na vita, hasa uonevu wa Rwanda kuendesha harakati zao katika nchi ya Kongo. Vita vitadumu kwa muda mrefu. Kulikuwa mpango huo wa kufanya mazungumzo ambayo yamekwisha fanyika miaka nenda miaka rudi, hakuna mafanikio na yanayoendelea hadi sasa. Lakini suluhisho kubwa ni kwa wananchi wenyewe, na kwa sababu wananchi wenyewe wamekataa, ndio maana umeona haya mashambulizi yataendelea hadi mwisho. Na mimi kama wananchi, ni lazima wananchi washimame ili kukomesha huo uonevu wa Rwanda katika nchi ya mashariki ya Kongo.
Kile ambacho tunakiona sasa hivi, unadhani je, hili kundi kweli lina uwezo wa kwenda mpaka Kinshasa na kumwondoa Rais Felix Tshisekedi kwa mazingira jinsi yalivyo, licha ya kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa ikikemea vikali? Tumeshaona Uingereza ikiweka vikwazo vikali kwa Rwanda, licha yenyewe kuwa inakataa mara kwa mara kwamba haihusiki kusaidia kundi la M23.
Kwa kweli itakuwa vigumu kwa kundi hili kuingia Kinshasa, maana wananchi wametambua mbinu zao. Mbinu kubwa ambao walikuwa wakitumia ni kurubuni wale majeshi ambao walikuwa wamekata tamaa kulingana na jinsi walivyochukuliwa na serikali ya Kongo, kukosa kuwahudumia kama ilivyo. Lakini wananchi pia wamekwenda kuona hakuna sababu za kuacha nchi yao ipokonywe na kuendeshwa na mabeberu. Wao wanajitolea, wanakubali kufa bila hata msaada wa serikali, wanapigania nchi au wapiganie serikali. Na kwa hiyo ni vigumu kabisa kwa watu wao kwenda kuingia katika mji mkuu wa Kinshasa na kuchukua madaraka makuu ya nchi.
Wewe vile vile upo kwenye jicho la kisiasa, kwa mazingira jinsi yalivyo, unadhani kuna suluhisho lolote la kisiasa kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa ya mvutano huu huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Ndiyo, suluhisho la kisiasa linaweza kupatikana ikiwa serikali ya Kinshasa itakuwa wazi katika kulitatua swala hilo la vita vya mashariki ya Kongo. Kuna kama hali ilivyo sasa hivi Kinshasa huko, wasema Kiswahili wanachukuliwa kama ndio maadui wakuu kwa sababu wanakaribiana na nchi za Rwanda na Uganda. Lakini lakini hilo sio kweli. Wasema Kiswahili ndio watu ambao wamefia nchi hiyo tangu miaka ya 1916, tangu walipouawa waziri mkuu wa kwanza Emery Patrice Lumumba. Wasema Kiswahili wamesimama kama wananchi walioipenda nchi yao, na hata leo wanaendelea pigania uhuru wa nchi yao, maslahi ya nchi yao, lakini serikali ya Kinshasa na watu wengine wanawachukulia wao kama vile wa maadui. Hilo tunaomba serikali ya Kinshasa ilishaishe na kuleta mazungumzo ambayo yatahusisha makundi yote, na pia katika ugawaji wa madaraka lazima watu wa sema Kiswahili wapate nafasi nyeti, kwa sababu wao ndio wafia nchi hiyo. Hao ndo wanaifia nchi kabisa, na ndo wanalipa gharama kubwa za nchi hiyo ya Kongo. Kila mara vita ni katika eneo la mashariki, na serikali ya Kinshasa ikiwachukulia watu hao kama waanga wakubwa, naamini kwamba kutakuwa suluhisho. Mazungumzo yafanyike ya kuhusisha makundi yote bila ubaguzi, na kuundwe serikali mpya ambayo itahusika na ukombozi wa nchi.
Mamona, unavyozungumza ni kama vile kuna hali ya serikali ya Kinshasa kama kutenga vile eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, hii ndiyo hoja yako, na kwa nini hoja hii unaieleza hivi?
Inaonekana wazi wananchi wa mashariki ya Kongo ni kama vile wenye kutengwa, na kuna kampeni chafu sasa hivi ambazo zinaonyesha kwamba wao ndio wasaliti wakubwa, na la sivyo, hiyo sio kweli, kwa sababu hata sasa kuna wazee wa Kongo wafanya mapinduzi ambao walipigania nchi ya Kongo kwa muda mrefu, walifanya mapinduzi pamoja na mzee Laurent Kabila, wamo ndani, wamewekwa nguvuni kwa hisia potofu za uongo. Tungeomba pia serikali ya Kinshasa kuonesha kwamba wapo na watu wa mashariki au wakongo wafanya mapinduzi wakina mzee Sikatenda na wengine ambao wamefungwa na kundi hilo wawekwe huru. Itaonesha kuwa kama serikali ya Kinshasa ipo pamoja na watu wa mashariki ambao wanasema Kiswahili.
Asante sana Mamona Thomas kwa kueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia uhusiano baina ya Marekani na mataifa ya Ulaya, hasa kuhusiana na kile ambacho kinaonekana mgogoro ama vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Rais Donald Trump atamkaribisha Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer White House leo Alhamisi, huku namna mpya ya utawala wa sasa wa Marekani ya kushughulikia mzozo wa Ukraine ikileta mshituko miongoni mwa washirika wa Ulaya. Ameni Mudau ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, anasema uhusiano wa Marekani na washirika wake wa Ulaya umeingiwa na utata.
Kwa sasa sioni kwamba uhusiano wao uko mzuri, na hii yatokana na baadhi ya matukio tulioweza kuyaona tangu Rais Trump aingie katika utawala. Kumekuwa kuna friction kubwa kwenye masuala ya kiuchumi, kumekuwa kuna mvutano pia kwenye masuala ya usalama haswa katika shirika kama vile la NATO, na pia kumekuwa na mvutano katika ni aina gani ya suluhisho litakaweza kupatikana katika vita vinavyoendelea baina ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maswali ambayo kwamba kwa hivi karibuni tumeona kwamba kumekuwa na mvutano mwingi baina ya Marekani na bara la Ulaya, na ni hali ambayo kwamba haikuweko wakati wa utawala wa Biden ama marais wa huko nyuma waliopita.
Maafisa wa Marekani wanatarajia majadiliano kuhusu juhudi za Rais Donald Trump kupata suluhu ya amani kwa mzozo huo, wakati Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anatarajiwa kujaribu kumshawishi Rais Donald Trump kwamba Ukraine lazima ihusishwe katika mazungumzo ya kutambua jukumu la Ulaya katika ulinzi wa kimataifa baada ya kuadhimisha miaka mitatu toka Russia ilipoivamia Ukraine. Mkutano huo unafanyika katikati ya ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, unafanyika wakati mataifa ya Ulaya yakitafuta msaada wa Marekani kwa dhamana ya usalama na kushinikiza Ukraine na mataifa ya Ulaya kuwa mezani kwa mazungumzo yoyote kumaliza vita kati ya Ukraine na Russia. Amini Mwidau anasema sababu ya mataifa ya Ulaya kuwa na wasiwasi si tu shauri la Ukraine na Russia, bali pia masuala mengine mengi, na ni aina ya utawala wa Rais Donald Trump.
Nafikiri limechangiwa pakubwa sana na uongozi wa Rais Trump, kwa sababu kila kiongozi akija aingia na mawazo yake na sera zake na maono yake. Kwa hiyo katika uongozi wake, katika historia yake, ni mtu ambaye kwamba aona kila siku Marekani ni nchi yenye kutumiwa na watu wengine, kwamba bara la Ulaya limeungana kwa sababu ya kupinga ama masoko ya Marekani ama kushindana na Marekani ama kuchukua advantage kwa Marekani. Kwa hiyo kwake yeye Marekani ndio mwanzo kuliko taifa lolote ama kikundi chochote ulimwenguni. Kwa hiyo nafikiri hilo ni kubwa zaidi, lakini mengine ambayo kwamba yaweza yakaeleweka ni uhusiano wake na viongozi mbalimbali wa ulimwenguni. Kwa vile yeye ana uhusiano wa karibu na Rais Putin, pengine uhusiano wake na Rais Putin umemfanya kwamba awe na mawazo tofauti ya uhusiano wa Marekani na bara la Ulaya, kwa sababu bara la Ulaya kwa sasa aliko katika uhusiano mzuri na Rais Putin. Na lakini pia vile ukiangalia, pengine ni mwelekeo wa siasa zake, kwa sababu ziko nchi za Ulaya ambazo anahusiana nao kwa vizuri, kama nafikiri ni Hungary ya Viktor Orban, sababu yatokana na ile muundo ama mwenendo wa viongozi walio katika utawala katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni.
Kabla ya kuanza ziara yake, Waziri Mkuu wa Uingereza Starmer aliweka bayana kile anachokiona ni sio juu ya chaguo kati ya Marekani ya Ulaya, ambayo naona na itakuwa kosa la kihistoria, akionyesha lengo la kuhamasisha uhusiano wa Marekani na ukanda huo. Katika muda wa wiki mbili zilizopita, Rais Trump ameongoza mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani chini ya ajenda yake ya Marekani kwanza. Maafisa wa Marekani walifanya mazungumzo na Russia bila kuhusisha Ukraine, huku wakidumisha mawasiliano na maafisa wa Ulaya na Ukraine. Hali hii imewashangaza washirika wa Ulaya na Ukraine, kwa mujibu wa dadisi wa siasa za mataifa ya Magharibi. Washirika wapya na wakubwa sasa wana mazungumzo kuhusu jinsi usalama wao unavyoonekana bila ya msaada wa Marekani, na mabadiliko ya nguvu na una uwezo katika uhitaji kwa ajili ya kukabiliana na changamoto mbalimbali bila ya Marekani. Je, kwa sasa mataifa ya Ulaya yanapaswa kufanya nini? Amin Mwidau anasema haya.
Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba kuhakikisha kwamba uhusiano wao hawauzoroteshi katika hali ambayo ni mbaya zaidi ya hivi ilivyo kwa sasa. Ndio maana ukaona kama kina Macron na waziri mkuu wa Uingereza wakiwa kijaribu njia mbalimbali tofauti kujaribu kuzungumza na Rais Trump, kujaribu kutafuta njia mwafaka ambayo kwamba itawafanya wawe pamoja. Lakini njia nyingine ni bara la Ulaya kujitayarisha kwa lolote ambalo kwamba leza likatokea. Ndio vile sasa ukaona kwamba lazima waweke sera na mipango ambayo kwamba itawafanya wao wajitegemee wenyewe bila kuhusika kwa Marekani. Ndio ukaona baadhi ya nchi zimetangaza kwamba zitaongeza idadi ya fedha zinazotumia kwenye bajeti yao kwa masuala ya ulinzi, kwa sababu hapo mbeleni walikuwa wakitegemea Marekani kwamba ndio rafiki, ndugu na ni mlinzi wao mkubwa. Kwa hiyo lazima sera zao zilingane na matayarisho ambayo kwamba pengine yatakuwa yaweza yakawadhuru ikiwa Trump ataendelea na uhusiano wake wa sasa. Lakini haya ni mambo ya mpito, pengine atakapoondoka Trump baada ya miaka mitatu na miezi saba, kiongozi mwingine atakapokuja, uhusiano waweza kubadilika.
Uingereza na Ufaransa, wanachama wakubwa wa NATO wenye wanajeshi walio na mafunzo ya kisasa, wana uhusiano wa kipekee na Marekani na Rais Trump. Viongozi hao huenda wanataka kupima sera ya Marekani na kurudisha nyuma kauli fulani. Rais Trump amekuwa akikosoa nafasi ya mataifa wanachama kutotoa michango yao kwa kiwango chenye uwiano mzuri ukilinganisha na mchango unaotoka Marekani. Amin Mwidau anasema hoja hii ya Rais Donald Trump ina mashiko na ukweli fulani.
Hoja zake ni za kweli, lakini pia zinaandamana na matakwa ama hamu ya Marekani kuwa kiongozi wa ulimwengu. Marekani ndio superpower pekee yake iliyobakia. Kwa hiyo ni jukumu ambalo uongozi ule utaupata kwa kutekwa kwa kuteka majukumu makubwa makubwa ulimwenguni. Sasa ikiwa leo Ujerumani yatumia kifedha kwa masuala ya ulinzi sasa na Marekani, pia nao watataka hadhi ile ile Marekani walionayo. Kwa hiyo Marekani mara nyingi wanayoyafanya hawayafanyi kwa sababu ya hamu yao tu, isipokuwa kwa maslahi ya nchi yao. Ndo katika kila tamshi la viongozi wa Marekani ni jambo la kwanza ni America's best interest. Kwa hiyo kuna sehemu za ulimwenguni ambazo wana kambi zao za kijeshi ni kutokana na maslahi makubwa ya Marekani ya uongozi ama utawala wa ulimwengu.
Maafisa wa utawala wanapingana na ukosoaji wa Rais Trump na wanasisitiza kwamba yeye anajihusisha na diplomasia. Wakati Rais Donald Trump akifanya mazungumzo na Stema, waziri wa mambo ya nje wa Russia alisema wanadiplomasia kutoka Russia na Marekani wanatarajia kukutana mjini Istanbul. Wakati Rais Trump amefafanua kwamba Putin atalazimika kuingia kwenye makubaliano, ameondoa shauri la wanachama wa NATO kwa Ukraine, lakini akasema ulinzi wa amani unaokubalika na kila pande utahitajika. Uingereza na Ufaransa zimeonyesha nia ya kushiriki katika kikosi cha kulinda amani nchini Ukraine kama sehemu ya suluhu ya amani. Swali kubwa linabaki kuwa ni kiwango gani cha Marekani inaweza kuathirika na nafasi yake kama taifa kubwa zaidi duniani. Amini Mudau analijibu hili.
Bila shaka, kwa sababu iliwahi kutokea katika historia ya Marekani, wakati walipokuwa Marekani dola kubwa zilipokuwa ni Uingereza na Uhispania, wa Marekani walitoa tamshi la Monroe Doctrine lililoomba ulimwengu usihusishe mambo ya Marekani na ulimwengu. Yaani ulimwengu uache Marekani wahusikane na mambo yao wenyewe, na Marekani haitaingilia masuala ya sehemu zingine za ulimwengu. Lakini Marekani walipopata nguvu, sera hizo zikatupiliwa kando na Marekani yaingilia masuala yote wanayotaka katika ulimwengu. Kwa hiyo bila shaka atakapotokea mwingine ambaye atakuwa na nguvu zaidi ama kama Marekani, pia nao watakuwa na hamu ya kuingilia masuala mbalimbali ya ulimwengu ambao pengine yatakwenda nyume na sera za Marekani ama nchi zingine zote ambazo zitakuwa kubwa kwa kiasi hicho. Sidhani kwamba Ulaya iko tayari sahihi kujitenga na Marekani. Jambo na hiyo imedhihirishwa na baadhi ya steps ambayo wamechukua kujaribu kuongeza idadi ya fedha wanazoziweka katika budget yao ya ulinzi na kujaribu kuchukua majukumu ambayo kwamba Marekani zamani wakiyabeba, na vile vile kujitolea kwamba usalama wa Ukraine wataubeba wao baada ya kupatikana suluhu katika vita vya Russia na Ukraine. Hayo ni mambo ambayo hawali yalitegemewa yali kwamba ni jukumu la Marekani. Kwa hiyo nafikiri ishara hizo wanazozifanya pengine zaweza zikadhihirisha Marekani, na pengine msukumo huu Marekani walionao ni njia mojawapo ya kujaribu kutafuta ushirika wa kifedha na wa kijeshi wa nchi za Ulaya ambapo hapo zamani walikuwa upatikani, lakini kutokana na hofu Ulaya iliyoingia sasa wamejitokeza wako sawa, na nafikiri baada ya hapo wataendelea sambamba. Haiwezekani kwa sababu hakuna nchi ambayo ni kisiwa kivyake yaweza ikaishi wao wenyewe bila kuwa na uhusiano mwingine, kwa sababu tufahamu ya kwamba uwezo wa Marekani na uchumi wa Marekani umetokana na uwezo wao kuwa na masoko mbalimbali ya bidhaa zao. Mbali na bidhaa wanaziuza ndani ya nchi, kuna bidhaa nyingi, magari, pengine ni mashine wanaziuza Ulaya, nchi za Afrika, nchi za Marekani Kusini. Kwa hiyo uhusiano huo lazima uweko na uendelee. Hauwezekani kwamba kutakuwa na mvunjikano wa uhusiano wa moja kwa moja wa kisiasa na kiuchumi. Kwa hiyo nafikiri hizi ni mbinu za kujaribu kucalibrate ama kuregesha upya uhusiano ambao kwamba Marekani atakuwa si mwenye kunyonywa tu, bali atakuwa ni uhusiano wa kirafiki ambao una faida kwa watu wote wawili.
Naam, shukran Amini Mudau kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo.